Stuur nou u lig en u waarheid, Here, laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in genade gegroet. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing hartlik saam uit Psalm 146, 146 vers 1, 4 en 5. Ek noem vir u vers 1. Prys die Here, loof en prys hom. Ek wil God se lof besing. Hy is magtig. Loof en prys hom. Ek wil God my loflied bring. En solank ek leef hom eer, loof die groot en troue Heer. Ons noem vir Psalm 146, daarvan vers 1, 4 en 5. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit ons opsom in Markus 12 vers 28 tot 34. En een van die skrifgeleerders het hulle woorde geneer en hy het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: Wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom. Die eerste is, luister Israel, die Here onse God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand en met al jou kragte. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Pragtig meneer, sê die skrifgeleerde vir hom. Dit is waar wat hy gesê het. Die Here is die enigste God, en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart, en met jou hele denke, en met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Toe Jesus hom so verstandig oor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ons naaste is. Laat ons ons skuld bely en ons sing daar volgens van gesang 241, daarvan die tweede vers. U die kenner van ons harte en dit wat daarop volg. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mens is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Ons het ons geloof bely. Kom ons loof die Here vir die gawe van geloof. Ons sing daar volgens gesang 205 vers 1 en 3. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, vir liefde en genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan, en dit wat daarop volg.
Ons skriflesing kom uit die evangelie volgens Matteus. Matteus 12 vers 22 tot vers 32. Jesus en Beelzebul. Matteus 12 vers 22 tot 32. En met die skrif so voor ons oop, kom ons vra die Here verleiding. As ons Here u woord oopmaak, is dit elke keer met 'n verwagting. Ons is in afwagting. nie altyd dieselfde nie, nie dieselfde verwagting nie, maar ons verwag of troos of raad, rigting. Ons soek so nou en dan, maar nie baie nie, soek ons om berusp te word. Maar ons wil hoop ontvang. Ons wil die pad en die lig op daar die pad leer ken. Ons weet ook, Here, dat u woord nie onvrugte sake na u toe terugkeer nie. Daarom as ons dan ook saam lees, dan doen ons dit in die oortuiging dat u self van die woord kom en dat daar ook in die prediking vir ons duidelikheid sal kom, rigting sal kom, lig op ons lewenspad sal wees. Ons bid, Here, vir al die byeenkomste van gelowiges wat op hierdie stadium opgeskort is. Ons jubel saam met hulle wat reeds verby so tydperk is en weer saam mag sing, saam mag bid, gemeenskap van gelowiges saam mag ervaar. Ons hoop, Here, is dat het ons gauw beskore sal wees. Maar tot dan gaan u nie stil bly nie, gaan u ook op verskillende maniere steeds met ons praat. Spreek, Here, ons luister. Amen. Jesus en Beelzebul. Hulle het toe 'n man wat in die mag van 'n duivel was na Jesus toe gebring. Die man was blind en stom. Jesus het sy gebrek genees sodat hy weer kon praat en sien. En die hele menigte mense was versla en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Die Fariseërs het hiervan gehoor en gesê, hy dryf die duivels uit alleen met die hulp van Beelzebul, die aanvoerder van die duivels. Jesus het egter geweet wat hulle dink, en hy het vir hulle allemaal gesê, elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan te gronde, en geen stad of huis wat onderling verdeeld is, sal bly staan nie. As die Satan dan die Satan uitdryf, is hy teen homself verdeeld. Hoe kan sy ryk dan bly staan? En as ek met Beelzebul se hulp die duivels uitdryf, met wie se hulp doen julle volgelinge dit dan? Julle eie volgelinge sal as julle regters optree en wys dat julle verkeerd is. Aangesien ek deur die gees van God die duivels uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Hoe kan iemand toch by een huis van een sterk man ingaan en sy goed vat as hy nie vooraf die sterk man vastbind nie? Eers dan sal hy sy huis kan beroof. Wie nie aan my kant is nie, is teen my. En wie nie saam met my skape by mekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering kan die mense vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As iemand iets teen die Seun van die mens sê, kan het om vergewe word, maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan het om nie vergewe word nie, nie in hierdie bedeling nie, en ook nie in die toekomstige nie. Tot sover uit die skrif, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat. Nog nie, en toch reeds. Die stryd, geliefdes, tussen die koninkryk van God en die koninkryk van hierdie wêreld, die koninkryk van Satan, die koninkryk van die bose, wat jy dit ook al wil noem, is 'n stryd wat aangaan, al is die oorwinning reeds behaal. Jesus vertel van hierdie oorlog en hierdie stryd ook in hierdie gedeelte op verskillende maniere. Die punt wat hy wil maak, is dat die koninkryk reeds deurgebreek het. En dat ons moet kies waar ons staan in terme van hierdie stryd. Hierdie gedeelte vertel van ons, vir ons van 'n man wat genees word van siekte. Eintlik 'n gebrek, 'n dubbele gebrek. Wanneer hy hierdie man genees, dan is die mense verstom, verbaas. Almal praat daaroor. Hier het iets gebeur wat nie sommer elke dag gesien of gehoor word nie. Maar dis 'n gevaar. Kan jy jou indink? Hier gebeur iets goeds met iemand. En al wat die fariseërs kan hoor is ons gesag, ons mag word bedreig. En om hulle mag te vestig, om seker te maak dat hulle mag nie skielik deur Jesus ondergrawe of afgebreek word nie, sê hulle, ag, hy doen dit in die mag van die duivel, hy doen dit met die duivelse mag. Dis baie meer as net oor mag wat hulle hier besig is, hulle is ook hier besig met 'n leuen. Sien, die fariseërs was nogal baie sterk daarop gewees dat 'n siekte, 'n gebrek, een of ander probleem, die gevolg van 'n sonde is. Hulle het hierdie lyn baie sterk getrek tussen sonde en 'n gebrek. En nou is iemand genees. En dan maak dit nie sin dat iemand deur die duiwel genees sal word nie, want die sonde het mos juis hierdie mens oorgegee aan die duiwel. En Satan het geen rede om hierdie mens van sy ellende te verlos nie. So hulle is besig met 'n leuen en 'n magstryd. Dit alles om hulle eie plek te probeer behou. Dan antwoord Jesus hulle op 'n paar maniere. Die eerste een daarvan is om te sê dat 'n koninkryk wat onderling verdeeld is, is 'n koninkryk wat te gronde sal gaan. Wanneer die mense nie saam staan nie, is hulle besig om teen mekaar te stry, teen mekaar te veg. Nou kom die vraag na elkeen van ons toe. Die fariseërs en 'n klomp mense daar buite dan sê, Jesus doen dit in die mag van Satan. Jesus kom en sê, die koninkryk van God het aangebreek. Die nuwe koninkryk van God is hier. Wie glo jy? Die fariseërs wat hier mag wil hê, die mense wat hier ons in 'n magsgreep wil hou, die mense wat ons in 'n stryd hier wil intrek, of Jesus, wat deur sy lewe, sy kruisdood en sy opstanding bewys gelewer het dat die koninkryk van God in hom deurgebreek het. Is eintlik baie eenvoudig. Hierdie lyn tussen die koninkryk van God en die koninkryk van die wêreld is 'n lyn wat diep sny. Dis 'n lyn wat tot hier nou elkeen van ons raak. Dis wat Jesus bedoel by 'n koninkryk wat verdeeld is. Hierdie stryd is nie 'n koninkryk wat onderling verdeeld is nie. Dis 'n stryd tussen twee koninkryke. Dit is nie by magte van Beelzebul wat Jesus doen wat hy doen nie. Dis by magte van God se almag wat hy kan genees. Dit is die Fariseërs ironies, wat eintlik dan in die mag van Beelzebul staan. Dit word geïmpliseer. Word nie gesê nie, maar as 'n koninkryk nie onderling verdeling kan hê nie, nie verdeeld kan wees nie, dan is jy of vir Christus of teen Christus. Dit maak die teksvers vir die prediking eintlik dan vers 30. Wie nie aan my kant is nie, is teen my. En wie nie saam met my die skape by mekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar. Of by mekaar maak, of uit mekaar uitjaag. Vir Jesus, vir God of teen God. Jesus is op 'n baie diep vlak besig om die Fariseërs as agente van Satan te ontmasker. As mense wat teen God stry en maak asof hulle aan God se kant is, te ontmasker vir die vernietigende werk waarmee hulle besig is. Maar as daar dan hierdie twee ryke is, dan beteken dit dat ons in een van hulle is. Ons is of burgers van die wêreld, of ons is burgers van God se koninkryk. Wat maak die keuse maklik? Die tweede beeld wat Jesus gebruik. Hy sê, hoe kan iemand tog by die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie? Eers dan kan hy sy huis beroof. Jesus is op baie mooi manier besig om te sê, die sterk man is vasgemaak. En daardeur wil Jesus nie sê dat hy 'n dief is nie. Die Bybel sê hy sterker as die sterk man. En die sterk man is natuurlik Satan, want ons is hier die hele tyd besig met hierdie twee koninkryke. En Jesus vertel, die sterk man is vasgemaak. Die Satan is oorwin. In die oomblik wat jy dit gesê het, dan kan jy verstaan waarom Jesus kan genees. En dan verstaan jy ook dat daar nou reeds hierdie stryd is. En dat die stryd klaar gewen is. Ek het in die begin gesê, die oorlog, so oorwinning is klaar behaal en toch is die oorlog nog aan die gang. Die stryd is nog aan die gang. Dis hierdie stryd vir en teen God se koninkryk. En daar is net een van twee. Jy is of vir die koninkryk of daarteen. En dit maak dat jy elke optrede van jou nou skielik in 'n ander lig beskou, want jy is of besig om te bou of jy is besig om te breek. Daar's nie 'n tussenin in grys area, 'n neutraal wees, 'n Switserland wat neutraal in 'n oorlog kan wees nie. Ons kan nie so Switserland in elke oorlog gaan sê ons is neutraal, ons gaan kyk wie wen en dan sal ons dan 'n besluit neem nie. Die stryd is klaar gewen, al is daar nou nog veldslaa. Die oorwinnaar is God. Die leë graf vertel dit, bevestig dit Sondag vir Sondag vir ons. Die leë graf sê, die oorwinning is behaal. Ons kan nou bou of breek. Ons kan versamel of ons kan uitmekaar jaag. Natuurlik is dit so dat ons nie nou altyd die resultate sal kan sien nie. Hierdie stryd tussen goed en kwaad, tussen God en Satan, tussen hemel en hel, en niks tussenin nie, is 'n stryd wat eendag eers die resultate gaan wys. Ons moet vas wees in ons oortuiging, dat wat ons nou doen, se vrugte eers eendag sal wys. Ons bouwerk, se goeie resultate, sal eers eendag gesien kan word. Maar dit moet ons nie moeg maak nie. Dit moet ons nie moedeloos laat, wanneer ons in hierdie stryd besig is, en het lyk lyk asof ons niks reg kry nie. Want op die ou einde, al sien jy nie iets gebeur nie, moet jy weet, agter elke optrede is daar hier die stryd en jou optrede doen een van twee dinge, bou of breek. En so is dit in jou persoonlike lewe in die eerste instansie. Wat jy doen, bou jou in jou burgerskap in of breek dit af. En wanneer jy begin dink, ek raak nou disloyaal teen God se koninkryk, dan is jy nie skielik in interne stryd in God se koninkryk nie, jy is klaar buite dit. Diegene wat God wil bevraagteken, wat wil sê, daar was nie 'n leeg graf gewees nie. Hulle wat sê, ja, Jesus het nie regtig gesterf vir ons sondes nie. Hulle is in stryd. Ons weet, Christus het vir ons gesterf, Christus het opgestaan. Daarom bou ons telkens. Ons weet die sterk man is vasgemaak. Daarom kan ons bou in die wete, dat al die afbreekwerk wat hulle probeer, wat die bose probeer, kan nie suksesvol wees nie. Kan nie ooit op iets anders uitloop as mislukking vir hulle nie. Maar het gaan nie net oor jou persoonlike lewe hier en nou nie. Het gaan nie net oor vandag nie. Gaan nie net oor by die huis nie. Jy kan ook bou in die verhoudings met die mense rondom jou. Jy kan bou wanneer jy ergens met mense besig is. Dit maak 'n gelowige se lewe vreugdevol. Ook te midde van die moeilike omstandighede wat dikwels op ons lewenspad kom. Want wat ons ook al doen, ons bou. Ek wil hierdie gedagte herhaal, seker te maak dat ons dit allemaal baie mooi hoor. Ons gaan nie altyd resultate sien nie. Ek wil meer sê, ons gaan bitter min resultate sien. Maar wat ons ook al doen, gaan bou of breek, versamel of uit mekaar jaag. Ons sal een dag aan die einde die goeie resultate sien. Maar as ons dit in die tussentyd nie sien nie, moet ons nie mismoedig wees nie, moet ons nie moedeloos wees nie. Ons lewe is nie een wat ons resultate hoef te sien nie, want die grootste uiteinde is klaar daar. Ons weet nie van alles wat voor lê nie. Ons weet nie precies hoe ons altyd bou nie, maar wanneer ons in geloof lees, bid, wanneer ons met vrymoedigheid oor die Here praat, wanneer ons ten gunste van ons geloof getuig, is ons besig om te bou. Bou totdat die Here kom. Mag het so wees, dat ook in hierdie tyd, ons elke een van ons in ons persoonlike lewens sal bou. Bou in ons geloof. Dat ons sal bou in ons geloof ook in ons verhoudings met die mense wat saam met ons by die huis is. Dat ons sal bou by wyse van skakel met ander. Wanneer ons weer met mense begin kontak kry, dat ons sal bou. Ons wil toch nie die Heilige Gees bedroef nie. Amen. Kom ons bid saam. As ons Here na die wêreld rondom ons kyk, dan sien ons dat daar waar die hand van die mens nie kom nie, agteruitgang is. Die eienaar wat alles maar net laat gaan, sy huis gaan agteruit. Daar is afbreek. So is dit gelukkig, Here, nie met u koninkryk nie. U self onderhou dit, u self verseker dit. Maar Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om te mag bou aan u koninkryk. Dat ons in hierdie wêreld met al sy agteruitgang, met al sy vervallendheid mag bou aan u koninkryk totdat u weer kom. Ons vra dat jy met elke een van ons sal wees, ook met ons geliefdes. Ons wens, Here, ons kon sê, dit gaan altyd goed met ons, maar partykeer is dit in ons gemoed, die swaar kruis wat ons dra. Ons dankie dat ons deur u genade telkens troos mag ontvang, telkens nuwe krag mag ontvang. Dankie, Here, vir hulle wat in hierdie tyd, tydig en ontydig, die evangelie aan ons bring, op verskillende maniere wat daaraan ons geloof gebou word, met oordenkings, bybelstudies, bybelleesgeleenthede. Ja, Here, ons kontak met u, wat ons telkens weer opbou en nuwe hoop gee. Here, ons bely dat ons sondaars sal wees tot by die wederkoms. Ons kan nooit hoogheilig wees nie. Ons kan nooit die sonde finaal afsterf nie, want ons bly sondaars. Maar ons dankie dat u in Christus ons alles vergewe het en dat ons uit hierdie vergifnis nou 'n lewe kan toewy aan gehoorsaamheid. Lewe waarin ons streef na dit wat ons nooit werklik sal kan bereik nie, maar tog na uitsien by u koninkryk. Ons dankie dat ons ook partykeer die krag kry om mense te vergewe. En ons vra, Here, dat u ons ook ons onvergewensgesindheid sal vergewe en ons die krag sal gee om volgende keer wel te mag vergewe. Doordat u kom, Here, mag ons so besig wees. Amen. Ons sluit af met die sing van Gesang 486, Gesang 486. Ontvang die seën van die Here en gaan hierdie week in vrede tegemoet. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.